Novinarin. Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Naime, bespovratna sredstva od
pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović sa vama do 10 sati o aktuelnostima koje prenose svetski i domaći mediji. Slučaj Panama Leaks dobija sve veće razmere, pošto više od 100 medija u svetu analiziraju 11 miliona dokumenata panamske advokatske firme Mossack Fonseca. Objavljuje se sve više imena koji su otvarali offshore kompanije i preko njih obavljali sumnjive transakcije. U nekim zemljama afera već uzima politički danak, a svetski lideri obavezuju se da će je istražiti do kraja kako bi stavili tačku na priču o poreskim rajevima. Pod lupom javnosti je 140 svetskih političara, među njima i aktuelni premijer Islanda, čiju ostavku je zatražilo nekoliko hiljada stanovnika te zemlje. Vlasnik firme Ramon Fonseca potvrdio je autentičnost podataka. On tvrdi da njegova firma nije prekršila ni jedan zakon i upozorava da se legalizacijom krađe podataka zarad političkih ciljeva žrtvuje privatnost ljudi. Dve svetske banke, Credit Suisse i HSBC, odbacile su navode da aktivno koriste offshore strukture kako bi klijentima pomogle u utaji poreza. Multinacionalna banka sa sedištem u Londonu, HSBC, saopštila je da se dokumenta koja su procurela odnose na period koji prethodi temeljnoj reformi poslovnog modela koju je ta banka sprovela. Inače, ukradeni materijali iz Paname podeljeni su medijima, članovima mreže istraživačkog novinarstva iz Vašingtona, kojih ima više od 100. Istraga se vodi na period od skoro 40 godina i pokazuje da su neke firme registrovane u poreskim oazama korišćene za pranje sumnjivog novca, trgovinu oružjem i drogama, kao i za utaju poreza. U više od 10.000 dokumenata u kojima je reč o pranju novca i utaji poreza, deo se odnosi i na našu zemlju. Na spisku se nalazi 18 poznatih biznismena iz Srbije, čije će imena biti danas objavljena. A o industriji utaje poreza i aferama koje su potresli u posljednjih nekoliko meseci svetsku javnost razgovaramo s našim stalnim dopisnikom iz Strasbura, Natašom Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Čuli smo da je francuski predsjednik rekao da je da se on u posljednje 4 godine bori protiv korupcije, pranja novca i tajnih financija. Posle objavljivanja ovih podataka, šta se po ovom pitanju otkrilo u Francuskoj?
Pa za sada otkriveno je, dakle, čeka se kao i kod nas precizno danas da bude objavljeno ime. Na primjer, da je jedna velika politička partija se finansirala na taj način, na nezakonit način, možemo samo da pretpostavljamo koje. Ovdje se govori o ultradesnom nacionalnom frontu, međutim treba se setiti da je predsjednik desnog centra između 2007. i 2012. godine, imao je mandat, dakle Nicolas Sarkozy, 2012. godine skinuo Panamu sa liste takozvanih poreskih rajeva. A godinu dana prije toga objavljuje rat utaje i poreza i tako dalje. Zašto je skinuo sa liste? Pa zato što je Panama rekla isključit ćemo vaše firme iz radova za proširenje Panamskog kanala i još nekih velikih radova, dakle Alstom je trebao tamo da radi francuski. I dakle, ako vi nas ne skinete sa te liste, isključit ćemo, to je bila klasična ucjena, predsjednik Paname lično je došao u Pariz, već sutradan u roku 24 sata pitanje se našlo na dnevnom redu parlamenta i parlament je izglasao da skinu Panamu sa liste. To vam dosta govori o tome kakva je atmosfera. Što se tiče François Hollande, da, on je obećao istrage i već naravno glasilo se i tužilaštvo i služba za borbu protiv finansijskog kriminala i tako dalje. Međutim, koliko može svemu ovome da se veruje? Pa može, ali sa velikom zadrškom. Zašto? Pa setimo se samo da je Julian Assange, koji je dakle zatvoren u Londonu u ekvadorskoj ambasadi upravo zato što je objavljivao istinu koja ne odgovara svetskoj političkoj eliti, zatražio azil u Francuskoj i predsjednik Hollande mu nije ni odgovorio, nije mu čak rekao ni ne. Sjetimo se također afere LuxLeaks, koja govori o čemu? Govori o pravoj industriji utaje poreza koja je otkrivena 2013. zahvaljujući jednom mladom pravniku, starom 27 godina, koji je dokumenta izneo i omogućio tako da se objavi jednim vrlo hrabrim gestom. Od afere LuxLeaks, koja govori o industriji utaje poreza, znači sve 300 velikih banaka, korporacija i najvećih preduzeća, prijavljivalo je svoj porez u Luksemburgu, koji je rekao naš porez je nula, ali vi nama dajete određeni procenat zato što ćemo mi reći da je vaš porez nula. A onda će nam kabineti advokatski veliki, koji imaju čak nekoliko hiljada zaposlenih, jer su međunarodni, planetarni, ti će kabineti uraditi sve da sve to ispadne zakonito i pronaći će rupu u zakonu i tako dalje. Oni znaju kako to urade, prikažu da sva dobit, na primjer, ne znam, jednog Starbucks, sva dobit se stiče u Luksemburgu. Dakle, rezultat svega ovoga je bio da je čovjek koji se 20 godina nalazio na čelu Luksemburga, Jean-Claude Juncker, ostao predsjednik Evropske komisije. Nije imao nikakvog problema u suštini zbog te svoje biografije 20-godišnje, a jedini koji su još pod istragom i sada čekaju suđenje su, dakle, mladi pravnik Antoine Deltour i novinar koji je objavio ono što mu je on dao, koji se zove Edouard Ferhen. Uzalud potpisujemo svi građani ovdje u Europi peticije, ništa ne pomaže. Jedini su oni za sada na udaru pravde. Onda
E sad, imajući u vidu sve to što ste rekli i da ovo nije prva afera u nizu koja otkriva sumnjive poslove pranja novca, utaju poreza, ali je opet prema podacima koji su objavljeni najveća i materijal koji je imajući u vidu sav taj materijal koji je otkriven, jer vam se čini da će i ova istraga da prođe kao i ove prethodne, da će pasti u zaborav posle nekog vremena i da će ipak ti interesi multinacionalnih kompanija da prevagnu?
Ne mogu da kažem da će to pasti u zaborav, ne bih mogla tako da budem pesimista u predviđanjima. Verujem da će u mnogim demokratijama, sigurno ne u zemljama koje nisu demokratije kao Saudijska Arabija, čak i Rusija, mislim, gde oligarhija vlada, ne može se dočekati, ali u demokratijama zapadnim koji kako imaju problema da bi održali demokratiju, demokratija nije večno i fiksno stanje, to je stanje koje se stalno održava, sigurno i ovdje u Francuskoj bit će procesa i to neće pasti u zaborav. Međutim, to nije ključno pitanje. Ključno pitanje je da li će biti sistem doveden u pitanje koji je omogućio, jer uvek je bio...
A to je neoliberalni sistem.
Da, to je neoliberalni sistem koji kaže tržište se samo organizuje, država se devitalizuje i ne sme ni u šta da se meša i vi onda dolazite u stvari do jedne paradoksalno u ime slobodne konkurencije, to je ono što je objasnio Nobelovac za ekonomiju Joseph Stiglitz, dolazite u stvari paradoksalno do jedne centralizovane ekonomije gdje imate 4 financijska pola moći na planeti i faktički ovo što je bi trebalo da bude izuzetak, dakle, offshore kompanije, neplaćanje poreza, to postaje pravilo. Vidimo zbog toga što ima milioni koliko dokumenata. Dakle, da bi se sve to izučilo, da bi se otvorili procesi, treba imati pravno valjane argumente i dokaze i tako dalje. Tu je jedino neki pesimizam može da zavlada, ne znam koliko nam je vekova potrebno da bi smo sve to isterali. To je jedna stvar. A druga stvar, treba ovo odvojiti. Ovo je slično aferi SwissLeaks, koja pokazuje recimo da su banke koje su kao ugledne banke i moćne naročito otvarale offshore preduzeća za svoje klijente kojima su otvarali račune pod šiframa. I onda taj koji je vlasnik...
Među njima je bila i ova banka koja se i danas oglasila, HSBC.
Naravno. Sad oni su rekli to je bilo nekad, to je iza nas, mi smo napravili velike reforme. Koliko tome opet možete da verujete? Hoću da kažem, kad bi trebalo sve da rezimiramo, možemo da zaključimo. Zaista, to se vidi po ovim demonstracijama koji dalje traju na Trgu Republike u Parizu, tu demonstriraju mladi ljudi koji neće ni da čuju da im neko priđe u ime neke političke partije, da je zapravo raskinut jedan pakt između političkih i ekonomskih elita. I pritom mislim na krupni kapital, mala i srednja preduzeća, ona nose poreze i obični građani, nešto srednje klasa koju nestaje. Ali dakle, između krupnih ekonomskih elita, krupnog kapitala i političkih elita koje jednostavno služe tom kapitalu, uključujući i institucije Evropske komisije, vidimo da je komesar za energetiku na listi u Panama Papers, Znači, nekako je raskinut taj pakt poverenja. I kad se raskine poverenje, to je politički, vidimo kroz istoriju, veoma opasno, jer to stvara jedan horizont očekivanja da se uvede red, a red vrlo često znači totalitarizam, koji je kao jedino rešenje ili to, ili opšti haos. Tako da osjeća se zaista da raste velika napetost. Ako imamo samo sekund, malo još vremena, samo sam htjela da ispričam nešto što je zanimljivo, sticajem zaista privatnih okolnosti, nije to neki moj profesionalni ovaj podvig, nisam to istraživao. Imala sam prilike da razgovaram sa dvoje mladih ljudi u više navrata, koji rade u jednom velikom kabinetu advokatskom u Luksemburgu. Dakle, ja sad nemam vremena da to u detalje ispričam, ali to je prosto nadrealno. To je kao iz nekog tripa. Dakle, oni rade upravo u jednoj ogromnoj firmi advokatskoj koja je međunarodna i koja se bavi upravo time, optimizacijom poreskom, to se zove. To znači da vi napravite tako da firma koja je multinacionala plaća porez i to legalno samo u Luksemburgu, a porez je nula, a Luksemburg uzima onda procenat od kojeg je postao bogat kao Katar. Dakle, ti ljudi, to su uglavnom mladi ljudi i uvek se regeneriše, kako da kažem, personal uglavnom mladim ljudima. Tu personal ne prelazi 45 godina. Dakle, oni imaju ogromne plate, uvek dobijaju telefone, ono, poslednji model, idu na skijanje, sve im je plaćeno u najskuplja švajcarska zimovališta. To je prosto da ne verujete. To možete da vidite u međunarodnim organizacijama, kao na primjer Svjetska zdravstvena organizacija, gdje svi službenici imaju doživotni imunitet za period u kome su radili za Svjetsku zdravstvenu organizaciju. Znači, bilo šta da su radili krivično, grešili, apsolutno su nedodirljivi. I ovo vam govori nešto zaista simptomatično, da se nalazimo prosto u jednom, reklo bi se, tipičnom predrevolucionarnom vremenu, kad imate jedan mali procenat stanovništva, možda 1%, koji ima sva prava i nema nikakve dužnosti. I to je ono što stvara veliku napetost. I ova
i što nije održivo na duže staze.
Ne, to nije održivo na duže staze i stvara veliku socijalnu i političku napetost. I u tom smislu ova afera o kojoj sada govorimo, Panama Papers, mogla bi da ima ne samo pravosudne posljedice, nego bi mogla da ima i znatne političke posljedice i društvene.
Naravno. Nataša, hvala na ovoj detaljnoj analizi. Bila je ovo Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbura. Još dve vesti iz sveta, apropo ovih podataka koje smo preneli o Panama Papers, da kažemo i da su hakeri na internetu objavili lične podatke skoro 50 miliona turskih građana, što je do sad najveće objavljivanje privatnih podataka. Podaci obuhvataju matični broj, adresu, datum rođenja i ime roditelja, a sajt na kome su objavljeni podaci drži islamska grupa, serveri su u Rumuniji. Ministarstvo odbrane Azerbejdžana navodi da je u sukobima u Nagorno-Karabahu u protekla dva dana ubijeno 16 pripadnika azerbejdžanskih vojnih snaga. Jermenska televizija, pozivajući se na vojne izbore, objavila je da je u borbama stradalo 20 pripadnika vojske Nagorno-Karabaha, a da ih je 72 povređeno. Povodom ponovnog izbijanja sukoba na području Nagorno-Karabaha, danas se održava sastanak OEBS-ove Minsk grupe.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9 sati i 54 minuta u studiju Marina Stojadinović, koleginica, urednik i voditelj emisije Doživeti stotu. Marina prati sektor zdravstva, pa pretpostavljam da su nam dve teme ovog jutra u fokusu.
Tako je, Nevena. Tako je, Nevena, dobro jutro. Ja bih krenula sa nekim aktivnostima vezanim za penzionere. Dakle, u novostima je na četvrtoj strani, doduše mala vest objavljena, protest penzionera u centru Beograda, udruženje sindikata penzionera penzionera Srbije i Evropske federacije penzionera i starih lica FERPA, održat će sutra veliki međunarodni protestni skup Evropske solidarnosti na Beogradskom trgu Nikole Pašića. Sa skupa će biti upućen zahtev za poništavanje zakona o smanjenju penzija, zahtev Ustavnom sudu da po hitnoj proceduri razmatra novu inicijativu za ocenjivanje ustavnosti tog propisa. Što se tiče aktivnosti penzionera, i jedna lepa vest. Kreativni centar u klubu za stare u Svetogorskoj, opremljen jedinstveni kutak u centru Beograda uz klub i Mileve Marić Einstein, kompanija Japan Tobacco uložila 3,4 miliona dinara. Dakle, ovo je iz donacije, poklon, a novi centar za sad jedini tog tipa u zemlji, opremljen je računarima da bi najstariji korisnici mogli da koriste internet kutak sa savremenim edukativnim centrom za treće doba. U buduće će im biti dostupna i besplatna obuka za rad na kompjuteru, kao i različite kreativne radionice u okviru kojih će moći da usvoje nove hobije, oblikovanje predmeta od gline ili šivenje. A ovo je prilika da najavim da i naša ekipa juče bila na otvaranju tog centra i mi ćemo imati jednu reportažu u emisiji Doživjeti stotu u subotu u 9 sati. Što se tiče zdravstvenog sektora, pronašla sam nekoliko vesti koje mogu biti zanimljive. Pre svega vest na 12. strani Blica, brže do lekara preko informacionog sistema. Ovoga puta reč je o Domu zdravlja u Nišu i juče je zvanično otvoren integrisani zdravstveni informacioni sistem Moj doktor. Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, kaže da će taj sistem omogućiti pacijentima da brzo zakažu pregled kod izabranog lekara i da nakon toga u kratkom roku dobiju termine za pregled kod lekara specijaliste, i to jeste dobra vest.
Taj sistem jeste nešto, proba je barem bila juče zvanično otvoren 10 dana i građani s kojima je naš dopisnik razgovarao kažu da to dobro za sad funkcioniše.
To dobro za sada funkcioniše, ali avaj, opet u Nišu jedna loša vest. Vrtić u Nišu leglo zaraze. Naime, u vrtiću Zvončica, koji je pohađala i preminula JS četvorogodišnja devojčica, bakterije u brisu grla i nosa pronađene su kod 34 deteta i jednog zaposlenog, a šarlah je prisutan u Vlasotinačkom vrtiću. Šestoro dece obolelo je od šarlaha u Vlasotincu u dečijem vrtiću Dečija radost. I to nisu baš dobre vesti. Ovo je 21. vek i trebalo bi da se pobede bakterije i da se takve situacije prevaziđu. Ne znam da li više imamo vremena. Ja bih samo još jednu kratku informaciju. Politika na 10. strani donosi naslov: poznati slatkiši i žitarice dobili oznaku GMO. Kompanije Mars i Kellogg's u američkoj državi Vermont počele da obeležavaju proizvode koji sadrže genetski modifikovane organizme, a među njima su bombonice, kojih ima i na našem tržištu, M&M, Skittles i žvake Wrigley. Eto, oprezno.
Obratite pažnju, svakako. Marina, hvala. Bila je ovo Marina Stojadinović, a mi u nešto manje od 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnju.